ปรัชญาชินมาบรรยายโดยทั้งเขตพูดถึงปรัชญาชินนี่ความจริงก็ไม่ใช่เป็นลัทธิใหม่อะไรเพราะว่าเป็นลัทธิที่มีอิทธิพลคู่แข่งกับพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคำว่าชินก็สันสกฤตตัวชัยนะบาลีก็เป็นชินะไปลัทธิชัยนะหรือลัทธิชินะนั้นก็คือลัทธิหนึ่งในบรรดาลัทธิครูทั้ง6ที่ปรากฏนามว่าลัทธิของท่านนิครนนาตบุตรแต่ว่าปัญหาเรื่องนิครนนาตบุตรนี่นักประวัติศาสตร์ยังวินิจฉัยว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่เป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิชินหรือลัทธิชัยนะเพราะเท่าที่ประวัติศาสตร์ภาคศาสนาในอินเดียซึ่งมีผู้ค้นคว้านำมาวิจัยแล้วผู้ที่เป็นบ่อเกิดของลัทธินิครนนั้นเป็นฤาษีชื่อว่าฤาษีฤกษภะฤาษีฤกษภะเป็นต้นตอของลัทธิชินหรือลัทธินิครนแต่ว่านิครนนาตบุตรนั้นเป็นเพียงเจ้าลัทธิที่ได้รับตำแหน่งถ่ายทอดสืบวงมาจากท่านฤาษีฤกษภะซึ่งเป็นต้นตอของลัทธินิครนเท่านั้นฤาษีฤกษภะผู้นี้มีชีวิตอยู่ก่อนพุทธกาลหลายร้อยปีท่านเป็นผู้ตั้งลัทธิอัตตกิลมัฏฐานุโยคขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าว่าการตามคติในศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณคดีพระเวทหรือวรรณคดีอุปนิสัตแล้วเราไม่พบวิธีการที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคโดยตรงคำว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคโดยตรงนั้นเพิ่งจะมาปรากฏเมื่อท่านฤาษีฤกษภะซึ่งเป็นต้นตอของลัทธินิครนเป็นผู้ให้กำเนิดขึ้นแต่ว่าลัทธินี้ภายหลังได้ซุบเซาไปจนกระทั่งถึงยุคพุทธกาลจึงมีเจ้าลัทธิคนใหม่มาฟื้นฟูลัทธินิครนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นผู้ที่มาฟื้นฟูลัทธินิครนนั้นก็คือท่านนิครนนาตบุตรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่านศาสดามหาวีระท่านผู้นี้มีประวัติคล้ายคลึงกับพระพุทธศาสดาของเราละไม้คล้ายคลึงกันมากคือเริ่มต้นด้วยชาติวงศ์ก็เกิดในวรรณะกษัตริย์ด้วยกันแล้วก็เกิดในวงกษัตริย์ซึ่งใช้ระบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยเหมือนกันคือว่าท่านนิครนนาตบุตรนั้นหรือท่านมหาวีระนั้นมีกำเนิดเป็นกษัตริย์ในเมืองเวสาลีเป็นเชื้อสายเจ้าฤชวีก็พวกกษัตริย์เมืองเวสาลีนี่ทางมนุษยพันธุ์วิทยาเขาสงเคราะห์กันว่าเป็นพวกผิวเหลืองเหมือนกับพวกสักยวงศ์คือเขาถือว่าบริเวณประเทศหรือแถบถิ่นในเชิงภูเขาหิมาลัยถัดลงมากระทั่งถึงบริเวณที่เรียกกันว่ามณฑลอุตรประเทศและมณฑลพิหารในปัจจุบันนี้ในประเทศอินเดียนั้นในสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้วได้มีชนเผ่ามงโกลอยอพยพข้ามภูเขาหิมาลัยมาจากทางทิเบตแล้วก็ลงมาตั้งแว่นแคว้นองเผ่าอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าพวกมงกรอยที่ยกอพยพเข้ามาตั้งแว่นแคว้นในชมพูทวีปนี่พวกอารยกะไม่กล้าดูหมิ่นดูแคลนเหมือนดูหมิ่นดูแคลนพวกเจ้าของถิ่นคือพวกดาราวิเดียนหรือเรียกกันว่าพวกคราวิทะก็เรียกพวกนี้พวกอารยกะเรียกพวกที่มาใหม่นี้ว่าพวกกิราตกิราตะเรียกพวกกิราตะไม่ได้บ่งว่าเป็นพวกมฤคฉะซึ่งหมายถึงชนป่าเถื่อนชนป่าเถื่อนและพวกมฤคฉะพวกนี้ชาวอารยกะขนานนามพวกทราวิทหรือพวกราวิเรียนอันเป็นเจ้าของถิ่นผิวดำในประเทศอินเดียแต่สำหรับคนชนเผ่าผิวเหลืองที่อพยพเข้ามาอยู่ในอินเดียนั้นชาวอารยกะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากิราตะพวกกิราตะเรียกอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าเนสาทะเรียกเป็นนายเนสาเป็นพวกครานเพลินไปเลยทีเดียวเรียกเนสาทะไปเลยทีเดียวไม่ได้เหยียดหยามว่าเป็นมฤคฉะซึ่งหมายถึงพวกป่าเถื่อนหรือพวกที่ยังไร้อารยธรรมแล้วก็นักปราชญ์เขาพิจารณารูปการปกครองเขาว่าการปกครองโดยระบบอภิชนาธิปไตยคือมีบรรดาเชื้อเจ้าในวงสกุลเดียวหลายๆองค์ตั้งเป็นรูปรัฐสภาปกครองบ้านเมืองนั้นระบอบการปกครองแบบนี้ไม่เคยมีในชุมชนอารยกะมาก่อนพวกชุมชนอารยกะนั้นใช้ระบบของหัวหน้ามูควบคุมไปทีละคามทีละเขตทีละนิคมไปในการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยเช่นการปกครองแบบพวกเจ้าปากยะที่เมืองกบิลพัสก็ดีหรือการปกครองพวกมลกษัตริย์หรือพวกกษัตริย์ลิชวีในเมืองไทยสาลีก็ดีรูปการปกครองแบบนี้เขาว่าเป็นรูปการปกครองของพวกมุงกลอยพวกเผ่าผิวเหลืองที่อพยพลุกมาตั้งรกรากอยู่ในชมพูทวีป
พราะฉะนั้นถ้าถือตามนัยยะของนักมนุษยพันธ์วิทยาที่เข้าไปวิจัยอย่างนี้ก็หมายความว่าทั้งพระพุทธองค์กับทั้งมหาวีระนั้นเป็นมงกลอยด้วยกันแล้วก็อพยพมีบรรพบุรุษอพยพลงมาตั้งอยู่ในอินเดียแล้วก็สืบสายสกุลวงซึ่งพวกพราหมณ์ก็ยอมรับว่าวงสกุลคือพวกขัตติยะในสายไผ่สาลีก็ดีขัตติยะในสายพวกกุสินาราคือพวกมันละก็ดีขัตติยะในเมืองปาวาก็ดีขัตติยะในพวกเจ้าสักยะก็ดีขัตติยะพวกนี้พวกพราหมณ์ยอมรับเข้าในชาติกุลของพวกอริยกะคือยอมรับในฐานะเป็นวงวรรณะกษัตริย์แล้วก็เป็นวรรณะที่สูงที่เขายอมรับกันอันนี้ก็ได้ความว่ามหาวีระหรือนิคนนาตบุตรนั้นชาติภูมิก็อยู่ในแถบถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกับเมืองกบิลพัสดุ์สกุลวงก็เป็นขัตติยวงศ์แล้วก็ลูกการปกครองทั้งเมืองไผ่สาลีทั้งเมืองกบิลพัสดุ์ก็เป็นลูกการปกครองแบบที่เรียกว่าระบอบรัฐสภามีบรรดาเจ้านายในเชื้อวงศ์สกุลนั้นๆเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการร่วมในการปกครองประเทศแล้วก็มีประธานของรัฐเช่นว่าประธานของรัฐในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ก็ได้แก่พระเจ้าสิริสุโธทนะสำหรับมหาวีระหรือนิคนนาตบุตรนั้นชีวประวัติก็ละไม้กับพระพุทธองค์คือได้อภิเษกสมรสมีพระชายาภายหลังก็ทรงเบื่อหน่ายในโลกิยะสมบัติสละโลกิยะออกมาแสวงหาความจริงด้วยการบำเพ็ญอัตตกิลมัฏฐานุโยคจนกระทั่งได้ตรัสรู้เขาถือกันว่าเป็นสัพพชินะเรียกว่าพระสัพพชินะคือเป็นผู้ใช้มีชัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างยกย่องอย่างนั้นแล้วก็ใช้คำว่าอรหันต์คล้ายคลึงกับพุทธศาสนาด้วยเรียกนักบวชคือผู้นิครนที่บรรลุว่าเป็นอรหันต์เป็นชินะเรียกกันอย่างนั้นแล้วก็เรียกท่านมหาวีระนิคนนาตบุตรนั้นเรียกว่าเป็นพระสัพพชินะแห่งกาลียุคเป็นสัพพชินะแห่งกาลียุคแล้วกล่าวบอกว่ายังมีองค์ที่เป็นสัพพชินะก่อนหน้าท่านนิคนนาตบุตรนั้นถอยหลังอดีตขึ้นไปอีก24องค์ถอยหลังขึ้นไปนะเรียกว่าติระถังก่อนติระถังก่อนคือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งลัทธิถอยหลังขึ้นไปเป็นผู้หมดกิเลสแล้วอีก24องค์ในกาลียุคนี้เฉพาะท่านนิคนนาตบุตรนั้นเป็นองค์ที่เกิดในกาลียุคต่อไปยังจะมีอีกในการข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาตามระบบเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ช่างละไม้คล้ายคลึงกับพุทธศาสนาเราซึ่งกล่าวถึงอดีตพุทธะ24องค์ของเขาก็มีตีระถังกร24เหมือนกันนี่พูดถึงส่วนละไม้คล้ายคลึงแล้วก็พูดถึงว่าการประดิษฐานศาสนาลัทธิชินมีการประดิษฐานศาสนาอยู่ในถิ่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่แต่น่าประหลาดเสียกะไรเลยปรากฏว่าไม่เคยปรากฏทั้งในวรรณคดีฝ่ายพุทธศาสนาหรือในวรรณคดีของพวกชินซึ่งเรียกกันว่าอาคมคัมภีร์ในศาสนาชินเขาเรียกว่าอาคมนะพระสูตรในศาสนาพุทธเราก็เรียกว่าอาคมเหมือนกันเป็นอาคมเหมือนกันแต่ว่าคำว่าอาคมนี่นะในทางภาษาบาลีไม่เคยนิยมใช้มากเหมือนกับทางภาษาสันสกฤตเขาพุทธศาสนานิกายสันสกฤตคือทางมหายานเนี่ยเขานิยมเรียกพระสูตรต่างๆนิกายต่างๆเขาไม่เรียกว่านิกายเขาเรียกว่าอาคมเช่นทีฆนิกายเขาเรียกว่าทีระคาคมมัชฌิมนิกายเขาเรียกว่ามัทธยมาคมนี่อังคุตระนิกายเขาเรียกว่าเอโกตราคมใช้คำว่าอาคมเรียกศาสนาชินก็ใช้คำว่าอาคมนั่นเรียกประกรณ์ของเขาเหมือนกันปรากฏว่าทั้งในวรรณคดีพุทธกับวรรณคดีชินไม่เคยมีอาคตสถานแห่งใดเลยที่แสดงว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพบปะกับนิโครนาตบุตรอย่างจังๆหน้าสักคราวหนึ่งประหลาดมากทั้งๆที่บางครั้งตั้งอาสมอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ในละแวกเดียวกันแสดงธรรมประกาศศาสนาในท้องถิ่นเดียวกันแต่ท่านศาสดาทั้งสองพระองค์นี้ไม่เคยพบหน้ากันอย่างจังๆเลยมีแต่ว่าทางนิโครนั้นส่งลูกศิษย์ตัวเอเอมาท้าทายโตวาทีกับพระพุทธองค์อย่างนี้มีบ่อยๆแล้วก็ลูกศิษย์ตัวเอเอนั่นนะมีทั้งที่เป็นนักบวชมีทั้งที่เป็นกระหัตที่เป็นนักบวชก็ที่มีชื่อเสียงมากก็คือสัตตะนิคนนินเป็นลูกศิษย์ตัวเอของท่านนิครนาตบุตรที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีท่านสีหะเสนาบดีแห่งไผ่สาลีแล้วก็ยังมีท่านอุบาลีคฤหบดีทั้งหมดนี่ก็ถูกพระพุทธเจ้าทรงใช้พุทธานุภาพปราบให้มาจับใจเป็นสาวกหมดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาชินเนี่ยจึงน่าศึกษาเพราะว่าเป็นศาสนาที่เป็นคู่แข่งกับพุทธศาสนา แล้วก็ศาสนาชินเนี่ยมีคำสอนและมีหลักปรัชญาเป็นประการใดเราก็จะได้มาค่อยๆวิจัยกันต่อไปพูดถึงว่าหลักสำคัญในศาสนาชินนั้นมีส่วนที่ตรงกับพุทธศาสนาและส่วนที่ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาส่วนที่ตรงกันกับพุทธศาสนาคืออย่างไรคือว่าทั้งพุทธทั้งชินปฏิเสธฐานะของพระเวทนี่อันนี้ตรงกันเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์จึงเรียกนักบวชในพุทธศาสนากับนักบวชในศาสนาชินะว่าเป็นพวกสมณะไม่เรียกว่าพราหมณ์เรียกว่าสมณะเรียกพวกสมณะหมดสมณะนิโคนาตบุตรสมณะโคตโมหมายถึงพระพุทธองค์เรียกเป็นพวกสมณะไปไม่เรียกว่าพราหมณ์เพราะทั้งพุทธทั้งชินนั้นคัดค้านฐานะพระเวทว่าพระเวทนั้นไม่ใช่เป็นสรุติคือไม่ใช่เป็นคำทิพย์ที่พระพรหมสั่งสอนผู้ฤาษีไม่ใช่แล้วก็พระเวทนั้นมีฐานะเป็นหลักทฤษฎีสำคัญซึ่งสองศาสนานี้จะใช้ในการประพฤติปฏิบัติทั้งสองศาสนานี้ได้มีคัมภีร์ของตัวเองคือพุทธศาสนาเราก็มีพระไตรปิฎกศาสนาเชนเขาก็มีอาคมของเขาต่างคนต่างฝ่ายต่างมีไม่รับรองฐานะพระเวทเพราะฉะนั้นคำสอนในพุทธกับในชินพวกพราหมณ์เขาจึงเรียกว่าเป็นพวกอวัยทิกะปรัชญาอวัยทิกะปรัชญาแปลว่าปรัชญาซึ่งปฏิเสธพระเวทส่วนศาสนาพราหมณ์นั้นสาขาของศาสนาพราหมณ์มีหลักปรัชญาแบ่งออกเป็น อุตรมีมังสาสังคยะเวดานตะวัยเสสิกะนยายะโยคะหกลัทธินี้เป็นวัยทิกะปรัชญาคือเป็นปรัชญาที่รับรองพระเวทในฐานะเป็นสรุติหรือเป็นหลักสำคัญของลัทธิอันนี้ก็เป็นข้อที่ระหว่างพุทธกับชินเหมือนกันแตกต่างกับพราหมณ์นี่เป็นข้อแรกข้ออันดับต่อมาที่พุทธกับชินเหมือนกันอีกข้อหนึ่งก็คือว่าทั้งพุทธกับทั้งชินปฏิเสธฐานะของพระเจ้าในฐานะผู้สร้างโลกพระผู้เป็นเจ้าในฐานะผู้สร้างโลกสำหรับในพุทธศาสนานั้นถ้าเราดูในวรรณคดีชั้นพุทธภาษิตก็ยังไม่พบพุทธพจน์ตรงๆในการหักล้างฐานะพระเจ้าผู้สร้างโลกแต่มีพุทธพจน์โดยอ้อมคือแสดงไว้หลายแห่งทั้งในบาลีสังยุตตนิกายบาลีอังคุตตรนิกายคัดค้านว่าพวกอเหตุกะทิฏฐิพวกหนึ่งพวกที่เป็นอิสระนิมิตะทิฏฐิอีกพวกหนึ่งคือถือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้เป็นใหญ่นิรมิตนี่คำนี้ก็หมายถึงพระเจ้าผู้สร้างโลกนี่พระองค์ก็ทรงคัดค้านในบาลีอังคุตตรนิกายทรงแสดงไว้เลยบอกว่าถ้าโลกจะเป็นไปอย่างนี้ว่าทุกสิ่งมีผู้สร้างแล้วก็ถ้าอย่างนั้นคนดีคนชั่วในโลกก็ถ้าผู้สร้างมาคนดีก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปคนชั่วก็ต้องชั่วตลอดไปไม่มีทางจะกลับตัวได้ถ้าผู้สร้างมาแล้วอย่างนี้ทุกสิ่งมามีผู้บันดาลอย่างนี้นี่อันหนึ่งหลักฐานในพระสูตรอังคุตระนิกายมีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ทรงคัดค้านโดยอ้อมในบาลีเตวิชสูตรคัดค้านการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้โดยอ้อมแต่ว่าในศาสนาชินนั้นถือเป็นหน้าที่ของสาวกโดยตรงที่จะหักล้างฐานะของพระเจ้าสร้างโลกให้หกขเมนตีลังกาลงไปทีเดียวเขาถือว่าสาวกของชินะทุกคนมีหน้าที่จะต้องทำลายล้างวาทะที่สอนว่าพระเจ้าสร้างโลกเพราะว่าถือว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้เป็นตัวพยามารไม่ใช่พระเจ้าที่น่าเคารพบูชาเป็นลวงโลกศาสนาใดสอนว่าพระเจ้าสร้างโลกลัทธิและศาสนานั้นเป็นศาสนาของมารของผู้ลวงโลกสำหรับลวงให้คนหลงเข้ารกขพงไปเป็นหน้าที่ของพวกชินะสาวกทั้งหลายจะต้องทำลายล้างลัทธิเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องของศาสนาชินที่ตรงกับพุทธในข้อที่ว่าปฏิเสธฐานะพระเจ้าผู้สร้างโลกนี่ตรงกันในข้อ2ตรงกันในข้อ3ก็คือว่าทั้งพุทธกับชินทำลายระบบวรรณะโดยสิ้นเชิงไม่รับรองวรรณะของพราหมณ์ที่แบ่งคนเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ถูกต้องกินข้าวด้วยกันไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้อย่างนี้ทั้งคัมภีร์อาคมของชินก็คัดค้านเรื่องวรรณะมากคัมภีร์พุทธเราก็คัดค้านมาก3หลักนี้พุทธกับชินตรงกัน3หลักข้อแรกปฏิเสธพระเวทข้อ2ปฏิเสธพระเจ้าสร้างโลกข้อ3ปฏิเสธเรื่องระบบชั้นวรรณะของพราหมณ์3ข้อนี้ตรงกันนะฮะข้อที่ต่างกันระหว่างพุทธกับชินอย่างขาวเป็นดำก็คือว่าศาสนาชินถือว่ามีอาตมันถืออัตตาเขาเรียกว่าชีวันชีวาตมันไม่เรียกเป็นปรมาตมันอย่างพราหมณ์แล้วก็ไม่ใช่คำว่าพรหมของพราหมณ์มาเรียกในลัทธิแต่ใช้คำว่าชีวาตมันชีวาตมันมาเรียกแล้วการที่ชีวาตมันหลุดพ้นไปจากกิเลสนั้นก็เรียกว่าไกวันบรรลุถึงไกวันผู้ที่มีญาณทัศนะในการหลุดพ้นก็เรียกว่าเกวริชญานัมผู้มีเกวริชญานัม คือมีญาณทัศนะเกี่ยวกับการเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเรียกว่าเกวริชญาณอย่างนี้พุทธศาสนานั้นปฏิเสธอัตตาใช้หลักอนัตตาอันนี้พุทธกชินก็หันหลังให้แก่กันในหลักการเรื่องอัตตากับอนัตตานี่ตรงกันข้ามกันแล้วพุทธกชินข้อที่2ข้อแตกต่างระหว่างพุทธกชินก็คือว่าพุทธถือว่าการบรรลุความหลุดพ้นจากปวงทุกข์นั้นจะต้องอาศัยหลักทางสายกลางไม่เคร่งเครียดเกินไปไม่หย่อนเกินไปแต่ชินถือว่าไม่มีทางทุกสิ่งที่เรียกว่าสายกลางในโลกนี้ไม่มีจะต้องเอียงข้างใดข้างหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นศาสนาชินชินเขาถือบอกว่าจะต้องบำเพ็ญตบะอย่างอุกฤษกระทั่งอดข้าวตายเป็นกุศลอย่างสูงสุดหลุดพ้นนักบวชชินคนใดถ้าเห็นว่าตัวได้ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นอุกฤษแล้วถ้าปรารถนาจะตายหรือจะเข้านิพพานจะเข้าสู่ไกรวันภูมิและได้แล้วผู้นั้นสมควรในการที่จะทำฆ่าตัวตายก็สมควรอดข้าวตายก็สมควรเพราะฉะนั้นศาสนานี้จึงเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สนับสนุนสาวกให้ฆ่าตัวตายนะถ้าจะถือว่าศาสนาใดบ้างที่สอนให้คนฆ่าตัวตายแล้วก็ศาสนานั้นคือศาสนาชินสอนให้ฆ่าตัวตายเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเห็นว่ากำลังเป็นตบะของเราถึงที่แล้วจะอยู่ไปก็ป่วยการเปล่าชีวิตยั่งยืนต่อไปก็ลังแต่จะเป็นที่ลกโรคไปซะเปล่าๆอย่างนี้แล้วจะอดข้าวตายก็ควรจะฆ่าตัวตายโดยวิธีนำสัตรามาเชื่อเฉือนตัวเองก็ควรหรือจะตัวเองไม่กล้าฆ่าจะไหว้วานให้คนอื่นฆ่าก็ควรจึงเป็นศาสนาที่สอนให้คนฆ่าตัวตายและสนับสนุนให้คนฆ่าตัวตายในที่สุดนี่เป็นศาสนาของเชนซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประณามลัทธินี้ในคำว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนัตติโยอนัตตสันติโตว่าผู้ที่ประกอบด้วยการทำตนให้ลำบากให้เคร่งเครียดด้วยการบำเพ็ญตบะนี่นะไม่เป็นของที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้จริงเลยนี่ประณามเอาไว้ในบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระสูตรสูตรแรกในพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ประกาศที่สารนาฏอิสิปตนมฤคทายวันอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างพุทธกับชินคราวนี้เราทราบทั้งข้อที่เหมือนกับข้อที่ต่างระหว่างปรัชญาชินกับปรัชญาของพุทธศาสนาแล้วข้อสำคัญอันดับต่อมาก็คือว่าในศาสนาชินนั้นเมื่อเรารู้ว่าเขาสอนว่ามีชีวาตมันเขามีหลักฐานอะไรแสดงว่ามีชีวาตมันหลักเรื่องชีวาตมันนี่แหละที่ทำให้สาวกของชินกับพุทธสาวกได้ปะทะกันมานักหนาแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าในบาลีของเราก็กล่าวถึงสัจจนิคนได้นำเรื่องอัตตานี่ไปโต้แย้งกับพระพุทธองค์มาแล้วบอกว่าการที่ศาสนาพุทธสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาน่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรที่มันไปยืนไหว้ตายเกิดใครเป็นคนยืนไหว้ตายเกิดใครเป็นคนรับบุญรับบาปถ้าหาว่าอนัตตามันก็ขาดศูนย์และใครเป็นคนรับบุญรับบาปเอาปัญหาอันนี้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแก้ข้อข้องใจของสัจจคนิคนกระทั่งสามารถปราบทิฏฐิสัจจคนิคนลงไปได้แล้วจนกระทั่งนักปราชญ์เอามาผูกเป็นพุทธชัยมงคลคาถาบทหนึ่งใน8บทถวายพระพุทธถวายพรพระสำหรับสวดเพื่อความสวัสดีมงคลกระทั่งนักเลงทางไสยศาสตร์เอามาผูกเป็นอาคมศักดิ์สิทธิ์ว่าใครจะมาหาคนที่ใจแข็งหัวแข็งมานะทิฏฐิจัดให้ภาวนาพระคาถาบทนี้เข้าหาแล้วก็เป่าเป็นมหาลรูเวเข้าไปที่คนนั้นไม่ช้าคนนั้นก็ใจอ่อนเชื่อเราเพราะทิฏฐิอ่อนลงไอ้ความถือตัวความกระด้างก็จะค่อยๆหมดหายไปจากจิตใจถือว่าเป็นอาคมขลังในทางไสยศาสตร์ไปทีเดียวละอันนี้เราจะเห็นได้ว่าประเด็นนี้สำคัญมากศาสนาเชนเขามีหลักฐานอยู่5ข้อที่จะคัดค้านหลักอนัตตาในพุทธศาสนาข้อแรกเขาบอกว่าถ้าทางพุทธมติถือว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาแล้วจะต้องเกิดโทษประการที่1ประการที่1คืออะไรเรียกว่ากระตับกระนาซะกระตับกระนาซะภาษาสันสกฤตแปลว่าความวินาศแห่งปวงกรรมจะเกิดความวินาศแห่งปวงกรรมก็ไม่มีเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาสำหรับเป็นผู้ประกอบกรรมแล้วการกระทำกรรมดีกรรมชั่วก็ไร้ผลเพราะไม่มีตัวคนทำกรรมนี่แหละเป็นความวินาศแห่งปวงกรรมไม่มีตัวผู้ทำกรรมในเมื่อเราปฏิเสธอัตตาแล้วตัวอัตตาไม่มีใครเราจะเป็นผู้ประกอบกรรมดีกรรมชั่วนี่เป็นโทษประการที่1ประการที่2อกฤตกรรมโภคะอกฤตกรรมโภคะข้อที่2แปลว่าการเสวยปวงกรรมจะเกิดการเสวยปวงกรรมซึ่งตนไม่ได้กระทำยกตัวอย่างเช่นว่านายกไปฆ่าเขาตายถ้าหากว่าอัตตาของนายกไม่มีจริงแล้วเมื่อนายกฆ่าเขานายกก็ไม่ต้องรับโทษเพราะตัวของนายกไม่มีมันเกิดดับอยู่เรื่อย ในกอฆ่าเขาตายในขณะปัจจุบันก็เป็นอวพ้นไปแล้วพออีกขณะหนึ่งต่อไปข้างหน้าไม่ใช่ตัวในกอแล้วเพราะในกออนัตตานี่ไม่มีอัตตายืนลงเที่ยงแท้อยู่ถ้าเช่นนั้นแล้วใครเล่าที่จะไปเสวยวิบากของบาปของบุญใครจะเป็นคนเสวยไปเสวยผลกรรมที่ตัวทำทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นศาสนาเชนเขาก็บอกว่าจะเกิดโทษประการที่สองเรียกว่าอกฤตกรรมโทคะโทษข้อ3ภวพังคะภวพังคะแปลว่าความขาดแห่งความเกิดความขาดแห่งความเกิดหมายความว่าถ้าหากว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่มีอัตตาเป็นตัวยืนรองสำหรับให้เวียนว่ายตายเกิดแล้วใครเล่าที่จะไปเกิดจากชาตินี้ในชาติหน้าตัวในชาตินี้ตายแล้วก็แล้วกันไปแล้วอะไรเล่าไปเกิดต่อใหม่ในชาติหน้าหรือชาติต่อไปถ้าหากว่าไม่มีอัตตาเป็นผู้ครองเรือนร่างอันนี้ไซเพราะฉะนั้นจึงเป็นภวพังคโทษประการที่3ประการที่4ประโมกขพังคะแปลว่าความขาดแห่งวิมุตติถ้าถือว่าทุกสิ่งไม่มีอัตตาใครเล่าที่เป็นผู้หลุดพ้นเวลาเมื่อเราชำระล้างกิเลสออกจากตัวแล้วใครเป็นผู้พ้นใครเป็นผู้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประโมกขพังคะจะเกิดความวินาศแห่งความหลุดพ้นขึ้นประการที่5สัมมฤติพังคะความขาดแห่งความทรงจำสัมมฤติพังคะความขาดแห่งความทรงจำหมายความว่าถ้าไม่มีอัตตาเป็นตัวยืนรองแล้วเด็กชายกอเรียนหนังสือวันนี้วันพอถึงวันพรุ่งนี้ก็เป็นคนละตัวกับเด็กชายกอแล้วเพราะเด็กชายกอไม่มีตัวยืนรองอยู่ถ้าอย่างนั้นเด็กชายกอเรียนหนังสือวันนี้ความรู้ในวันนี้ก็ไม่สามารถจะติดไปถึงวันพรุ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความขาดแห่งความทรงจำเรียกว่าสัมมฤติพังคะที่นั้นปรัชญาได้ใช้หลัก5ข้อนี้โต้แย้งหลักอนัตตาในพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราแก้เขาอย่างไรแก้มาแล้วในพุทธกาลแล้วก็เอามีชัยชนะมาแล้วในครั้งพุทธกาลพาเอาลูกศิษย์นิโครนมาเป็นพุทธสาวกซะเยอะแยะกระทั่งตัวมหาวีระหรือนิโครนาตบุตรน่ะโกรธจนกระอักเลือดเลือดพุ่งออกจากปากเลยกระอักเลือดออกมาที่เสียลูกศิษย์คนสำคัญน่ะเสียสีหะเสนาบดีแห่งไผ่สาลีสีหะเสนาบดีแห่งไผ่สาลีเนี่ยพอลูกกิตติศัพท์พระพุทธเจ้ามาประทับพยายามเพียรจะมาเฝ้าหลายครั้งแต่เกรงใจอาจารย์เกรงใจศาสดาก่อนของตัวคือนิโครนาตบุตรเจ้าลัทธิชินะไปล่ำลาหมอท่านอาจารย์ครับโปรดอนุญาตให้ผมวันนี้ไปเฝ้าพระสมณะโคดมหน่อยนะครับเพราะพระสมณะโคดมน่ะท่านเดินทางจาริกที่กับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มาพักอยู่ที่ป่ามะม่วงลาวไพรเมืองเวสาลีเนี่ยกิตติศัพท์ของพระสมณะโคดมคล้ายๆก็ล่ำลือเฟื่องฟูว่าเป็นพระเขาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาเฟื่องฟูกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากจะไปฝ่าพระองค์ซะหน่อยไปสนทนาไต่ถามสดับกลับฟังทีท่าหรือจะอย่างภูมิลองดูท่วงทีปัญญาของพระสมณะโคดมหน่อยเถอะนิโครนาตบุตรก็บอกกลัวในเรากลัวในใจบอกว่าไม่ได้การนะถ้าเราปล่อยให้ลูกศิษย์เราแต่ละคนแต่ละคนไปหาพระสมณะโคดมปล่อยไปสิบคนก็หายไปสิบปล่อยไปยี่สิบก็กลับใจไปยี่สิบหน่อยข้าเราจะไม่ขาดกำลังสำคัญและที่หนักเสนาบดีเนี่ยถ้าจะเทียบตำแหน่งแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการทัพบกของเมืองเวสาลีโดยฐานะทางการเมืองก็สูงเรามีลูกศิษย์ที่มีฐานะการเมืองสูงอย่างนี้ประดับบารมีเนี่ยก็ใช่ย่อยถ้าขึ้นปล่อยให้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วถูกพระพุทธเจ้าเพศพักเดียวกับใจเป็นพุทธสาวกเราก็เจ๊งนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คนนักบุญก็อย่าไปสิฮะอย่าไปเลยท่านจะไปทำไมนะฮะสมณะโคดมทำไมก็สมณะโคดมน่ะมีเป็นนักเล่นตนรู้ไหมสิงหาเสนาบดีถามว่านักเล่นกลเล่นยังไงบอกว่าพระสมณะโคดมน่ะรู้จักอาวัตนีมายามายาชนิดหนึ่งที่ว่าอาวัตนีมายาแปลว่ามายาที่สามารถพูดจากหวานล้อมกับใจคนคนที่ใจแข็งสักบานใดถ้ามาเจอมายาชนิดนี้แล้วถูกไอ้คำพูดจิตวิทยาหวานล้อมพักหนึ่งแล้วก็คุณง่ายๆว่ามีวิธีการล้างสมองคนอย่างปัจจุบันเรียกวิธีการล้างสมองสมัยพุทธกาลในคำว่าล้างสมองยังไม่เกิดมีแต่คำว่าอาวัตนีมายาเพราะฉะนั้นนิโครนาตบุตรก็ใส่เพลิงพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธองค์นั้นมีวิธีการล้างสมองใครไปหาแล้วก็ถูกล้างสมองให้เป็นพวกหมดเลยอย่าไปเฝ้าอ้าวสิหาเสนาบดีพอถูกคัดค้านอย่างนี้ก็ไม่เฝ้าละเชื่อครูตัวไม่เฝ้าอยู่ไปไม่ช้าทนต่อเสียงล่ำลือของพุทธคุณไม่ไหวพวกญาติวงบริวารใกล้ชิดก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากลับมาเขาก็มาคุยกันบอกว่าแม้วันนี้แสดงพระองค์แสดงธรรมจับใจเหลือเกินเรามีปัญหาชีวิตหนักอกหนักอึ้งสักทีแค่ไหนความทุกข์โศกในใจมีแค่ไหนพอไปถึงพระพุทธเจ้าข่าวนั่นเองอ่ะหายเป็นปลิดทิ้งพระองค์สามารถแก้ปัญหาที่หนักอกหนักใจเราได้ออกหมด เสียงสดุดีสรรเสริญพุทธคุณเนี่ยกระทบหูของสีหะทุกๆวันทนไม่ไหวต้องไปเฝ้าให้ได้ใครๆก็ไปเฝ้าเข้ามาสรรเสริญกันเรามามัวโง่อยู่ทำไมต้องไปก็ไปลาอาจารย์อีกอาจารย์ก็ห้ามอีกสองครั้งแล้วพอครั้งที่สามก็มานึกในใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรกันกับท่านอิคุณนรบุตรทำไมต้องมาเชื่อฟังตั้งครั้งตั้งสองครั้งเราจะไปจะมาก็เป็นอิสระเสรีของเรานี่นะคราวนี้ไม่ลาละไม่ต้องไปขออนุญาตละไปเองละพอไปเองเข้าถึงก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ถูกแสดงพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมแสดงสีหาเสบดีเสนาบดีถามว่าเจ้าลัทธิต่างๆที่เขาว่ากันนะว่าพระสมณะโคดมอย่างงี้อย่างนี้ต่างๆกีดกันทานว่าพระสมณะโคดมอันนี้คนนาตบุตรเคยว่าบอกว่าพระองค์น่ะกีดกันทานกีดกันทานหมายความว่าสอนให้ไม่ให้คนให้ทานเฉพาะประสงค์ห้ามไม่ให้ทานกับนักบวชศาสนาอื่นหรือคนอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าสีหาอย่าว่าแต่ว่าให้ทานกันในมนุษย์เลยนะใครก็ตามเทน้ำล้างถ้วยล้างชามลงไปในหลุมบ่อเล็กๆน้อยๆด้วยจิตสงเคราะห์อนุเคราะห์ว่าสัตว์เล็กๆน้อยๆที่อาศัยน้ำในดินดอนเนี่ยอย่าถึงแก่ความตายเลยบุญญาลิกิริยาแค่นี้สถาคตยังสรรเสริญว่าเป็นบุญอันประเสริฐจะป่วยกล่าวไปยายกับการสงเคราะห์คนไม่ใช่ว่าจำกัดว่าจะทำบุญกับภิกษุสงฆ์จะได้บุญและจะทำบุญกับคนอื่นไม่ได้บุญไม่ใช่อย่างนั้นพอพูดอย่างนี้แล้วสีหเสนาบดีก็บอกว่าพวกนี้คนชิบหายแล้วพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกชิบหายอย่างไรบอกก็เขาสอนกันมาอย่างนี้อ่ะเขาว่ากันอย่างนี้ว่าใส่เพลิงพระองค์อย่างนี้แหละว่าทำทานทำให้ทำทานกับพระในศาสนาพุทธเท่านั้นถึงจะได้บุญถ้าทำทานกับคนอื่นชาติอื่นศาสนาอื่นไม่ได้บุญแต่นี่พระองค์ข่าววันนี้ข่าวพระองค์มาฟังกับหูเองว่าพระองค์แสดงอย่างนี้ว่าให้ทานกับสัตว์จึงจะได้บุญเลยจะป่วยกล่าวไปใจก็ให้ทานกับคนว่าอย่างนั้นถึงบอกพวกนี้คนชิบหายใหญ่แล้วก็พระองค์ก็พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงเรื่องหลักของการเชื่ออย่างในกาลามสูตรให้ฟังเสร็จแล้วสีหาเสนาบดีแสดงความเลื่อมใสขอปฏิญาณตัวเป็นพุทธสาวกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสีหาการที่ท่านเลื่อมใสตถาคตเนี่ยตถาคตไปเรียกร้องท่านมาเลื่อมใสหรือเปล่าพระเจ้าค่ะตถาคตไปไหว้วานอ้อนวอนหรือใช้อามิตรล่อท่านให้มาเลื่อมใสหรือเปล่าพระเจ้าค่ะเมื่อเปล่าแล้วเหตุไหนเจ้าท่านถึงเลื่อมใสเราเล่าสีหเสนาบดีก็บอกเพราะข้าพระองค์มาพิจารณาธรรมตามที่พระองค์แสดงอยู่ได้ประจักษ์ในเหตุผลอย่างท่องแท้แล้วจึงบังเกิดศรัทธาภาษาทะความเลื่อมใสตั้งมั่นขึ้นในพระองค์พุทธเจ้าบอกดูก่อนสีหะนี่แล้วที่คนทั้งหลายเขาบอกว่าตถาคตใช้อาวัตนีมายากลับใจคนเนี่ยเวลานี้ตถาคตใช้มายาอะไรกับเธอหรือเปล่าปราพระเจ้าค่ะปราแล้วทำไมเธอเลื่อมใสเลื่อมใสเพราะเหตุพิจารณาธรรมะโดยเหตุผลนี่แสดงอย่างนี้นี่เรื่องเสียสีหเสนาบดีไปเสียลูกศิษย์คนนี้นิคุณาตบุตรก็ช้ำใจนักแล้วพอมาเสียอุบาลีอีกคนหนึ่งอุบาลีนี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองนารันทาเป็นคนอุ้มชูพวกนิคนมากในบ้านนะวันหนึ่งนี่พวกนิคนมากินข้าวตั้งเป็นเรือนพันเรือนหมื่นเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าถังข้าวสารของศาสนานิคนแตกอะอุบาลีเนี่ยความจริงก็เรื่องไม่เป็นเรื่องอาทีฆะตัปปสีเนี่ยพวกนิคนทีฆะตัปปสีนี่คนอีกคนหนึ่งที่ถูกพระพุทธเจ้าปราบอุบาลีอีกคนหนึ่งที่ถูกพระพุทธเจ้าปราบเรื่องอุบาลีเนี่ยก็เกิดจากนิคนนาตบุตรส่งอุบาลีมาโต้แย้งกับพุทธเจ้าเองโดยคุยโม้ซะก่อนบอกว่าถ้าส่งอุบาลีคนนี้ไปแล้วอย่าว่าแต่สมณะโคดมเลยให้มีปัญญายิ่งกว่าสมณะโคดม10เท่าก็ต้องแพ้เพราะอุบาลีเนี่ยเป็นคนเปรื่องปราดในลัทธิตนลัทธิของคนอื่นเรียนเกณฑ์จบมากมีวิธีการโต้วาทีเหตุผลมากถ้าเอาไปโต้วาทีกับสมณะโคดมแล้วท่านหลายคอยดูนะพระสมณะโคดมจะกลายเป็นลูกศิษย์ตามหลังต่อยๆอุบาลีขหาบดีกลับมาหาเราแต่คุยโม้อย่างนั้นตอนนี้ไม่มีใครไปเชื่อเชิญอุบาลีก็รับอาสาไปเองลูกศิษย์บางคนก็ทัดทานบอกอาจารย์ครับอย่าเพิ่งส่งไปนะครับผมเกรงว่าส่งไปแล้วเราจะแพ้เขาแล้วเมื่อแพ้แล้วแล้วก็ถังข้าวสารเราจะแตกนะครับนี่คนบอกว่าโอ๊ยพูดมากมีแต่สมณะโคดมจะมันเป็นลูกศิษย์ข้าเอ็งอย่ามาสื่อกู้ดีกว่าข้าเลยข้ารู้นี่ว่าอุบาลีเนี่ยเขามีภูมิรู้แค่ไหนความเชี่ยวชาญแค่ไหนเอ็งอย่าปากมากมันชนะที่เอ็งอย่าเสือกข้าจะส่งอุบาลีไปละว่างนั้นแม้ก่อนจะส่งไปก็ตีกองร้องเป่าทั่วเมืองนารันทาบอกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายโวยวันนี้มาดูเหตุการณ์สำคัญแล้วอุบาลีขหบดีซึ่งเป็นอักษาวกฝ่ายคฤหัสถ์เบื้องขวาของท่านนิคนาตบุตรผู้มีวาจาจัดจ้านมีสติปัญญาเฉียบแหลมยืนยั่งยั่งยืนจะสามารถไปหักล้างวาทะด้วยวาทะเอาพระสมณะโคดมมาเป็นศิษย์เราได้พวกเจ้าฤาชวีในเมืองก็ดีพวกประชาชนก็ดีแห่กันเป็นจำนวนเรือนพันเรือนหมื่นแห่ไปป่ามะม่วงวันนี้จะดูของดีละการโต้วาทีระหว่างพระพุทธองค์กับอุบาลีขหบดีลูกศิษย์เอกของนิคนาตบุตรเกิดแล้ว ผลหลังจากการโตวาทีแล้วอุบาลีเป็นพุทธสาวกปฏิญาณตนเป็นอุบาสกกลับมาบ้านบอกกับทนายหน้าหอบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะบ้านนี้เขตธรณีประตูบ้านชั้นในในห้องรับแขกข้าจะต้อนรับเฉพาะพระผู้มีพระภาคพระภิกษุสงฆ์ของขาธนิยะโภชนิยะของควรเคี้ยวควรดื่มควรกินจัดไว้เป็นสำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สำหรับพวกนี้คนนั้นน่ะถ้าปรารถนาจะมาก็ให้ทานพ้นหน้าบ้านออกไปให้ตั้งโต๊ะทานพ้นหน้าบ้านไม่เชิญมากินในบ้านอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังให้ทานตามเดิมว่าอย่างนั้นพอข่าววันนี้รู้ไปถึงอุบาลีรู้ไปถึงนิโครนาตบุตรนิโครนาตบุตรไม่เชื่อหูตัวเองบอกกับคนที่ส่งข่าวบอกว่าเองเป็นบ้าหรือเปล่าข่าววันนี้ความจริงมันน่าจะเป็นว่าพระสมณะโคดมกลายเป็นลูกศิษย์อุบาลีถึงจะถูกสติของเองยังดีอยู่หรือเองไม่หลงไหลนะหรือบอกว่าโอ้ยข้าไม่หลงไหลหรอกท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้แล้วไปเชื่อไปดูเองสิว่าบ้านอุบาลีเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนิโครนาตบุตรก็พาลูกศิษย์ถือบาตรเดินทางไปพอไปถึงบ้านทนายหน้าหอเขาบอกว่าช้าก่อนท่านผู้เจริญอย่าห้ามขึ้นเรือนบนเรือนต้อนรับเฉพาะพระอรหันต์เฉพาะพระผู้มีพระภาคแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายปรารถนาของฉันของดื่มของกินของเหล่านี้เราจะมาให้ที่หน้าประตูบ้านนี้ว่างั้นนี่คุณมาตบุตรบอกว่าเองน่ะเป็นบ้าแล้วเองไม่ใช่เจ้าเรือนไปตามลูกศิษย์ของกูออกมาเดี๋ยวนี้อุบาลีขหบดีน่ะถ้ากูมาเมื่อไหร่จะต้องทำสามิงกิจกรรมอัญชลีกรรมลุกขึ้นเอาน้ำมาตักล้างเท้าให้ข้าบูบันจะถอนลาดเครื่องนิสีธนะให้ข้าแล้วก็กราบเท้าข้าบัดนี้ไปตามเจ้าเรือนออกมาพออุบาลีออกมาถึงอุบาลีก็วางกิริยาในฐานะเสมอกันอาการที่เคยทำอัญชลีกรรมสามีกิกรรมไม่มีเลยไม่ทำเลยบอกว่าดูก่อนนิครนถ้าท่านปรารถนาจะนั่งก็เชิญนั่งเถอะว่างั้นนิครนาตบุตรก็เสียใจบอกว่าอุบาลีท่านลืมคำที่ท่านสัญญากับเราก่อนที่จะไปโตวาทีกับพระสมณะโคดมแล้วหรือว่าท่านน่ะเป็นผู้ใครๆในเมืองนารันทาก็รู้จักว่าเป็นลูกศิษย์เราและจะไปโตวาทีกับพระสมณะโคดมจะเอาพระสมณะโคดมมาเป็นลูกศิษย์บัดนี้กำลังทำท่านน่ะให้หมายความว่าอย่างไรอุบาลีก็ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าแล้วก็คุกเข่าไปทางทิศที่พระพุทธองค์ประทับพนมมือเปล่งคำสรรเสริญพุทธคุณว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรรเสริญบอกว่าข้าพเจ้าอุบาลีเป็นศิษย์ของพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าอุบาลีเป็นศิษย์ของพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสรรเสริญพุทธคุณออกมานิโครนาตบุตรฟังเสียงสรรเสริญพุทธคุณของอุบาลีข้าพดีจบลงความเสียใจอย่างท่วมท้นก็เกิดขึ้นกระอักเลือดเป็นโลหิตอาเจียนเป็นโลหิตเลยคือท่านโกรธท่านเสียใจคนเราโกรธมากเสียใจมากเนี่ยเขาเรียกว่ารากเลือดรากเลือดจริงๆเนี่ยโกรธจนรากเลือดเนี่ยความโกรธเนี่ยโกรธจนกระรากเลือดมาเลยต้องกลับเลยเสียใจกลับไปเลยนี่เป็นเรื่องราวในครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นข้อความที่ทางพุทธมติคัดค้านโต้แย้งกับหลัก5ข้อที่ท่านปรัชญาชินโต้แย้งพุทธมตินั้นมีดังนี้คือว่าในข้อแรกที่เขาบอกว่ากฤตตกรณาสะวินาศแห่งกวงกรรมอกฤตตกรรมโภคะความวินาศซึ่งการเสวยกวงกรรมซึ่งไม่ได้กระทำหรือภวพังคะความขาดแห่งความเกิดประโมกสพังคะความขาดแห่งวิมุตติแล้วก็สัมฤติทังคะความขาดแห่งความทรงจำ5ประการนี่นะพูดง่ายๆว่า5ประการนี้สรุปง่ายๆว่าถ้าทุกสิ่งเป็นอนัตตาแล้วใครเล่าที่เป็นผู้ไปรับบุญรับบาปในวัฏสงสารใครเล่าที่เป็นผู้สร้างบุญสร้างบาปในวัฏสงสารใครเล่าที่เป็นผู้ถือซึ่งความทรงจำต่างๆในวัฏสงสารใครเล่าที่ทำหน้าที่หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี่สรุปเป็นคำไทยๆง่ายๆก็อย่างนี้ตอนนี้พุทธมติเราแก้อย่างไรคือคำสอนหลักอนัตตาในพุทธศาสนานั้นน่ะไม่ใช่สอนแบบเรียกว่าปฏิเสธจนกระทั่งไม่มีอะไรเลยถ้าปฏิเสธจนกระทั่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่พุทธมติแต่เป็นอุเฉทวาทีพวกอุเฉทวาทะหรือเป็นพวกมัติกะวาทะซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิทางพุทธศาสนาก็ประณามวาทะเหล่านี้แต่แก่วาทะของพวกครูมัคคลิโคสาละเอยครูปกุฏฐกัจจายนะเอยเนี่ยครูอชิตะเกสกัมพลเอยครู3คนนี้สอนวาทะแบบนี้สอนมัติกะวาทะอุเฉทวาทะอกิริยาวาทะ3วาทะนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอนัตตาในพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวนั้นอนัตตาในพุทธศาสนาเพียงแต่สอนบอกว่าในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นเบญจขันธ์คือขันธ์ 5ไม่มีอะไรที่เรียกว่าคงที่ด้วยตัวมันเองไม่มีทุกสิ่งเกิดจากเหตุจากปัจจัยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไม่มีอะไรคงที่ แต่ในความไม่คงที่นั้นน่ะมันมีความสืบต่อมีความสืบต่อกันนะความสืบต่อกันนี่แหละเรียกว่าสันตติสำหรับอธิบายความหมายที่พวกนิครนเขาค้านว่าไม่มีคนรับกรรมละไม่มีคนทำกรรมละไม่มีคนหลุดพ้นละเพราะเขาไม่รู้ความหมายคำว่าสันตติในพุทธปรัชญาการสันตติในพุทธปรัชญานะยกตัวอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าเมล็ดมะม่วงเมล็ดมะม่วงไม่ใช่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงไม่ใช่ใบมะม่วงใบมะม่วงไม่ใช่ผลมะม่วงแต่ทั้งผลมะม่วงใบมะม่วงต้นมะม่วงหน่อมะม่วงก็ต้องสืบมาจากเมล็ดมะม่วงใช่ไหมถ้าไม่มีเมล็ดมะม่วงเป็นแกนมาก่อนแล้วต้นมะม่วงจะมีไหมหน่อมะม่วงจะมีไหมกิ่งมะม่วงจะมีไหมใบมะม่วงจะมีไหมผลมะม่วงจะมีไหมไม่มีแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ใบก็ไม่ใช่กิ่งกิ่งก็ไม่ใช่ผลผลก็ไม่ใช่ต้นต้นก็ไม่ใช่เมล็ดแต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันสืบต่อกันเพราะมีเมล็ดมีปัจจัยมีเหตุมาประชุมกันแล้วหน่อก็งอกหน่องอกแล้วต้นก็เกิดต้นเกิดแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขามีใบมีดอกออกช่อก็ต้องเกิดผลเป็นลำดับมาชั้นใดหลักอนัตตาก็เหมือนกันอนัตตาน่ะเป็นเพียงแต่ว่าปฏิเสธบอกว่าไม่มีภาวะคงที่หรือเที่ยงแท้ทุกสิ่งเป็นวงจรของกระแสกรรมที่ปรุงแต่งมาอาการที่เป็นปรุงแต่งกระแสกรรมวงจรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อก่อนที่มันจะดับไปน่ะมันได้ส่งพลังงานสำหรับก่อเกิดให้เกิดอันใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นของใหม่ก็ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่อันเดียวของเก่าแต่ก็เกิดเนื่องมาจากของเก่าอุปมาเหมือนกระแสน้ำกระแสน้ำเราไปยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมองดูเถอะกระแสมันไหลผ่านหน้าเราแต่เรารู้สึกไหมว่าไอ้กระแสที่มันไหลผ่านวินาทีนี้กับวินาทีหน้าน่ะน้ำคนละอันนะคนละอันไอ้ที่ไหลแล้วไหลเลยไหลแล้วไหลไปเลยไม่มีย้อนกลับมานะไอ้ที่ไหลต่อมาน่ะเป็นคนละอันแต่เนื่องจากความรวดเร็วของน้ำความไหลวนของน้ำที่มาไม่ขาดตอนเนี่ยทำให้ดูเป็นหนึ่งว่าสายน้ำทั้งลำน้ำเนี่ยมันติดต่อเป็นพืชเดียวกันหมดนี่อาการที่มันติดต่อกันพืชเดียวกันหมดเนี่ยทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าเป็นเพราะอำนาจคณะสัญญาแปลว่าสัญญาที่จับเป็นกลุ่มก้อนอาการที่เขาเป็นกลุ่มก้อนอาการที่มันไหลความเร็วของมันเนี่ยทำให้เราดูเป็นหนึ่งว่ามันเป็นลำเดียวกันแต่ความจริงมันขาดตอนไม่ใช่ไม่ได้ขาดแต่อาการที่มันขาดตอนมันเร็วมากเร็วจนกระสายระยะสายตาเราจับมันไม่ทันถึงจะเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดีเพียงไหนมาจับก็จับไม่ทันเพราะความเร็วมันมีมากเหลือเกินมันก็ดูเป็นหนึ่งว่าน้ำไหลไม่ขาดติดต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวฉันใดชีวิตนี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาถือว่ามีแต่เบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเบญจขันธ์เนี่ยมันมีอาการอุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะดับไปแต่อาการที่ดับไปแล้วจะดับแล้วหายสูญถ้าดับแล้วหายสูญเนี่ยมีสองในในหนึ่งเป็นเข้านิพพานไปเลยเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานอีกในหนึ่งก็เป็นพวกวิชาทิฏฐิที่เข้าใจผิดทั้งที่มีกิเลสแล้วก็หาว่าหายสูญอย่างนี้สิ่งที่เป็นเชื้อให้ชีวิตมีอาการสืบเนื่องเป็นสันตตินั้นคือตัณหาเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงแสดงว่าตัณหาเนี่ยเป็นยางเหนียวตัณหาเป็นยางเหนียวเป็นยางเหนียวภายในเป็นสิเนหะตัณหานี่เป็นสิเนหะตัณหาสิเนหะเป็นยางเหนียวตราบใดยังมียางเหนียวคือตัณหาอยู่ตราบนั้นเมล็ดนั้นไปปลูกที่ไร่ที่นาไหนพอถูกไอแดดไอน้ำเข้ามันก็งอกแต่ถ้าเมล็ดพืชนั้นมันไม่มียางเหนียวคือเป็นเมล็ดพืชซึ่งสิ้นยางแล้วต่อให้ไปปลูกดินดีสักแค่ไหนให้ไปรดน้ำพรวนดินเอาเชื้อวิทยาศาสตร์เอาปุ๋ยเคมีใส่มันก็ไม่งอกเพราะยางมันแห้งแล้วไม่งอกแล้วนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยที่พุทธศาสนาสอนอนัตตาเนี่ยอนัตตาอย่างนี้คือว่าไม่มีภาวะที่คงที่ที่จะอยู่ค้ำฟ้าไม่มีเหมือนอย่างคนเนี่ยจะเกณฑ์ให้อยู่ผมดำตลอดไปก็ไม่ได้มันก็ต้องงอกจะเกณฑ์อย่าให้ผิวย่นมันก็ไม่ได้มันก็ถึงการเวลามันก็ต้องย่นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้น่ะนี่จะเป็นอนัตตาล่ะที่บังคับมันไม่อยู่เนี่ยเป็นอนัตตาแต่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่ว่าพอผมงอกทีก็หายไปทั้งตัวเปล่าผมงอกเส้นนี้แม้จะหลุดจากหัวไปมันก็มีเชื้อเส้นใหม่งอกขึ้นมานี่จุลินทรีย์มันยังไม่หมดนี่อินทรีย์สารของมันยังไม่หมดยังปรุงแต่งของมันยังชีวิตอินทรีย์ในร่างกายเราเนี่ยจุลินทรีย์ต่างๆแม้จะตายอย่างเราเนี่ยเด็ก5ขวบนะเลือดในตัวเราอ่ะสมัยเป็นเด็ก5ขวบอินทรีย์สารต่างๆในตัวเรากับตัวเราในสมัยเป็นผู้เฒ่าเนี่ยหาไม่เจอแล้วไอ้เชื้อเก่าหาไม่เจอของเก่าหายหมดเปลี่ยนออกมาเป็นเหือบ้างเป็นอุจจาระปัสสาวะหมดไปบ้างเป็นละอองหายไปบ้างเวลาอาบน้ำขัดที่ใครก็หลุดร่วงไปบ้างไอ้ผิวหนังหมดเมื่อ5ขวบกับผิวหนังเดี๋ยวนี้คนละผืนเปลี่ยนแปลงคนละผืนเลยไม่มีเหลือหล่อเลยปรมาณูอนูต่างๆในตัวเปลี่ยนหมด พราะเรากินอาหารเป็นวิตามินลงไปก็ถ่ายเทสร้างของใหม่ซ่อมของเก่าไปของเก่าดับไปมันก็ซ่อมทำหน้าที่ซ่อมธรรมชาติซ่อมมันก็มาเรื่อยนี่แหละในอนัตตาแต่ว่ามันติดต่อกันแล้วก็ยังสำคัญคนคนเดียวกันใช่ไหมเด็ก5ขวบเด็กก็5ขวบกับผู้เฒ่ากออายุ80น่ะเอาลูกถ่ายมาดูก็โทษคนละคนจำหน้าตัวเองจำหน้าตัวเองไม่ได้ว่าไม่ใช่5ขวบหน้าตาเป็นอย่างงี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าไอ้เด็กไว้หัวจุกเมื่อ5ขวบในลูกถ่ายกับผู้เฒ่ากอผมขาวโพลนอยู่นี่น่ะคนเดียวกันเป็นคนเดียวกันแหละญาติพี่น้องลูกหลานเหลนหลนของผู้เฒ่ากอก็ยังถือว่านี่เป็นลูกคุณปู่คุณทวดเมื่อสมัย5ขวบไม่มีใครเขาบอกว่าคนละคนไม่ได้เกี่ยวกันที่อาการที่เป็นได้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจดีกว่าสันตติเพราะฉะนั้นการที่ปรัชญาชินมาค้านพุทธมติจึงค้านไม่ลงเพราะปรัชญาชินไม่เข้าใจเรื่องสันตติจึงสำคัญผิดไปว่าถ้าสอนอนัตตาแล้วจะไม่มีใครรับกรรมสอนอนัตตาแล้วจะไม่มีใครหลุดพ้นทำไมจะไม่มีคนรับกรรมนี่แหละใครทำกรรมใดคนนั้นก็รับแต่เมื่อตอนที่คนนั้นรับกรรมน่ะเป็นคนละคนกับคนที่ทำกรรมน่ะถูกแล้วคนละคนกันแต่มันเป็นเชื้อสืบเนื่องมาจากคนนั้นเหมือนต้นมะม่วงสืบมาจากเมล็ดมะม่วงเราจะบอกว่าต้นมะม่วงต่างหากเมล็ดมะม่วงต่างหากต้นมะม่วงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเมล็ดมะม่วงได้ไหมถ้าเมล็ดมะม่วงมันเป็นพันธุ์เปรี้ยวปลูกไปทีไรทีใดได้ผลมันก็เป็นผลเปรี้ยวนะเมล็ดมะม่วงเป็นพันธุ์ที่มันกรอบปลูกไปทีใดก็ได้ผลเป็นมันกรอบนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในกอทำกรรมในปัจจุบันนี้วินาทีนี้ถูกดับไปแล้วพอวินาทีนี้ผ่านไปในตัวในกอที่ทำเนี่ยขณะจิตนี้ดับไปแล้วเมื่อดับไปแล้วคนใหม่เกิดขึ้นมาไอ้คนใหม่เกิดขึ้นอาศัยคนนี้เกิดเหมือนกับต้นมะม่วงอาศัยเมล็ดมะม่วงนี้เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเมล็ดมะม่วงเปรี้ยวต้นมะม่วงดอกมะม่วงผลมะม่วงก็เอาโอชะของความเปรี้ยวติดไปด้วยจึงต้องรับผลบุญผลกรรมทั้งที่เป็นอนัตตาไม่ได้ขัดกันด้วยประการเช่นนี้ปรัชญาชินจึงยังเข้าใจผิดต่อพุทธมติที่ได้คัดค้านเรื่องอนัตตาในพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาก็ได้แก้ไปในวิธีการอย่างนี้นี่เป็นประการหนึ่งหลักสำคัญอีกประการหนึ่งในศาสนาชินคือคัดค้านเรื่องพระเจ้าผู้สร้างข้อนี้สำคัญมากธรรมดาลักษณะของพระเจ้าผู้สร้างนั้นน่ะศาสนาชินก็บอกพระเจ้าที่สร้างโลกน่ะมี3ลักษณะมีคุณสมบัติอยู่3 1เรียกว่าสระวะคะ1สระวะคะแปลว่าแพร่หลายอยู่ทั่วไปข้อ1ข้อ2สวะวะสะแปลว่าอยู่ใต้อำนาจบังคับของตัวเองพระเจ้านะข้อ3นิตยะเที่ยงแท้นี่เป็นลักษณะของพระเจ้าสร้างโลกที่ศาสนาชินจะค้านบอกว่าธรรมดาพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างโลกอ่ะจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการแต่ข้อเท็จจริงเมื่อพิจารณาโดยเหตุผลแล้วพระเจ้าผู้สร้างไม่มีลักษณะครบ3ประการนี้เลยคัดค้าน3ประการนี้หมดคืออย่างไรข้อแรกคำว่าสระวะคะแพร่หลายอยู่ทั่วไปศาสนาชินบอกว่าถ้าพระเจ้าแพร่หลายอยู่ทั่วไปแล้วพระเจ้าจะสร้างโลกไม่ได้เพราะอะไรเพราะธรรมดาการสร้างน่ะไม้ช่างจะสร้างบ้านจะต้องมีอุปกรณ์เช่นว่าไม้อิฐปูนเหล็กนี่จะต้องมีอุปกรณ์ในช่างจะสร้างบ้านจะต้องมีฐานะที่ตั้งของตัวเองซะก่อนยกตัวอย่างเช่นว่าจะต้องมีพื้นที่ให้เหยียบจะต้องมีร้านให้นั่งถ้าคนจะทำอะไรโดยไม่มีพื้นที่ให้เหยียบให้นั่งอันเป็นฐานะที่ตั้งน่ะเราจะทำอะไรได้ไหมไม่ได้จะต้องมีฐานะที่ตั้งซะก่อนประการหนึ่งแล้วก็สิ่งที่จะถูกสร้างน่ะจะเหมือนกับตัวผู้สร้างไม่ได้อีกประการหนึ่งเช่นว่าหม้อซึ่งนายช่างหม้อปั้นขึ้นนั้นน่ะไม่เป็นตัวนายช่างฉันใดโลกซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นน่ะจะเป็นตัวพระเจ้าด้วยไม่ได้ฉันนั้นก็เมื่อภาวะของพระเจ้าสอนบอกว่าจะต้องเป็นผู้มีสรรพสัตว์แค่หลายอยู่ทั่วไปเช่นนี้แล้วการกระทำที่พระเจ้าสร้างโลกจึงคัดค้านตัวพระเจ้าเองเพราะอะไรเพราะว่าประการที่หนึ่งพระเจ้าจะต้องมีอุปกรณ์การสร้างโลกอุปกรณ์การสร้างโลกเนี่ยเปรียบเหมือนเครื่องปั้นหม้อเครื่องปั้นหม้อไม่ใช่ตัวนายช่างหม้อนายช่างหม้อจะเป็นอันเดียวกับเครื่องปั้นหม้อไม่ได้นั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าเทศะหรือกิริยคุณของพระเจ้านั่นน่ะจะเป็นแพร่หลายอยู่ทั่วไปตามมติของบรรดาศาสนาที่ถือว่าพระเจ้าสร้างโลกไม่ได้แล้วอุปกรณ์การสร้างจะเหมือนตัวนายช่างได้ไหมล่ะเราคิดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันก็เขาบอกพระเจ้าแพร่หลายอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกมุมปรมาณูมีพระเจ้าแพร่หลายหมดถ้าอย่างนั้นแล้วก็อุปกรณ์การสร้างก็มีตัวพระเจ้าด้วยสิพระเจ้าก็อยู่ในอุปกรณ์การสร้างด้วยถ้าอุปกรณ์การสร้างมีพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วใครเล่าจะมาเป็นผู้สร้างใครเล่าจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างถ้าสอนอย่างนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นในหลักการข้อนี้น่ะพระเจ้าจึงไม่มีอยู่ในฐานะที่เรียกว่าสระวะคะไม่สามารถจะแพร่หลายอยู่ทั่วไปเป็นการหักล้างทฤษฎีเรื่องพระเจ้าประการที่หนึ่ง ประการที่สองคำว่าสวะวะสะพระเจ้าจะต้องอยู่ใต้บังคับของตัวเองแต่ข้อแท้จริงนั้นน่ะไม่ปรากฏว่าพระเจ้าผู้สร้างสามารถอยู่ใต้บังคับของตัวเองได้เลยยกตัวอย่างเช่นว่าสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้โลกนี้มีความอยุติธรรมมีความไร้เสมอภาคมีคนยากเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ทุพพลภาพยากจนเข็นใจบางคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็ร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยอาการที่เป็นอยุติธรรมอย่างนี้แสดงว่าฐานะของพระเจ้าน่ะไม่สามารถจะบังคับตัวเองได้ถ้าบังคับตัวเองได้ทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้ทุกคนอยู่ด้วยความผาสุกเสมอกันทำไมพระเจ้าสร้างเชื้อมาเรียเชื้อไฮฮีวาเชื้อกานาโรไว้ปล่อยไว้เต็มโลกทำไมการที่พระเจ้าทำอย่างนี้แสดงว่าพระเจ้าไม่อยู่ในอำนาจตัวเองแล้วมีอำนาจอีกอำนาจหนึ่งอยู่นอกเหนือพระเจ้าไปอำนาจอันนั้นในศาสนาที่นับถือพระเจ้าเขาบอกว่าเป็นพญามารถ้าอย่างนั้นแล้วก็แปลว่าในโลกนี้มีของที่มีอำนาจคู่เคียงกันไม่ใช่หนึ่งคือพระเจ้ามีสองคือมารแล้วพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเอกาธิปัตย์ในโลกไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแล้วไม่ใช่เป็นพระเจ้าเอกอุดมในโลกแล้วเพราะมีคู่แข่งที่มีอนุภาพเสมอกันแต่ถ้าจะกล่าวว่าไม่มีมารเลยพระเจ้าปล่อยไปเองอย่างนั้นเองแหละเพื่อที่จะให้มนุษย์น่ะเกิดการต่อสู้ด้วยลำพักลำแข้งของตัวเองและไปสู่ความหลุดพ้นถ้าอย่างนั้นไปการกระทำของพระเจ้าก็ไม่ต่างกับฆาตกรเพราะทั้งที่มีอนุภาพที่จะบันดาลให้โลกมีสันติสุขก็ไม่บันดาลกับปล่อยให้โลกนี้มีความวิกลต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและมนุษย์ก็ตกในโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ต่อสู้เพื่อตัวเองอย่างนี้และบอกว่าเป็นความกรุณาของพระเจ้าได้อย่างไรฐานะของพระเจ้าก็คือมหายักษ์ยักษ์ตัวใหญ่ที่มากินกินมนุษย์มากกว่าเราจึงไม่น่าจะขอบคุณพระเจ้าควรจะประณามพระเจ้านี่คือยักษ์ยักษ์ที่คอยกินเป็นอสูรเป็นจอมปีศาจไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นพระบิดาหรือเป็นผู้ที่มีความกรุณาศาสนาชินเขาค้านอย่างนี้ค้านศาสนาที่นับถือพระเจ้าอย่างนี้นี่เป็นวาทะของพวกนักบวชในลัทธิชินเขาค้านนะปรัชญาชินน่ะถือเป็นหน้าที่ว่าสาวกของพวกนี่คนแล้วจะต้องทำลายล้างพวกถือพระเจ้าสร้างโลกใช้หลักทฤษฎีอันนี้ค้านว่าพระเจ้าสร้างโลกไม่จริงหรอกคนที่เข้าใจพระเจ้าสร้างโลกน่ะก็คือคนที่หลงบูชาปีศาจนั่นเองเพราะว่าพระเจ้าก็คืออวิชชาศาสนาชินเขาเรียกพระเจ้าสร้างโลกอวิชชาเหมือนกันเรียกเหมือนกันตัวพระเจ้าคือตัวอวิชชาอวิทยาเขาใช้เป็นภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าอวิทยาอวิชยานำหรืออวิทยานำเรียกอย่างนั้นนี่เป็นค้านคำข้อดีกว่าสวะวะสะอีกข้อหนึ่งคือคำว่านิตยะฐานะของพระเจ้าที่จะเป็นนิตยะคือผู้เที่ยงแท้แต่ว่าโดยความจริงแล้วการกระทำของพระเจ้าจะต้องมีสามหน้าที่ใช่ไหมล่ะเช่นว่าพระอิศวรในศาสนาพราหมณ์บอกพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมเนี่ยต่างคนต่างมีสามหน้าที่สามหน้าที่คืออะไรคือสร้างโลกสร้างโลกอันหนึ่งพระดุงโลกอันหนึ่งล้างโลกอันหนึ่งสามในศาสนาพราหมณ์ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างแล้วก็พระอิศวรเป็นผู้พดุงพระนารายณ์เป็นผู้ล้างโลกล้างอาถรรพ์ออกจากโลกอวตารมาเป็นปางต่างๆล้างโลกก็เมื่อพระเจ้าองค์เดียวกันจะต้องทำสามหน้าที่คือหน้าที่ผู้สร้างหน้าที่ผู้พดุงหน้าที่ผู้ล้างสามฐานะเช่นนี้แล้วพระเจ้าจะอยู่ในฐานะเป็นนิตยมได้อย่างไรเพราะว่าคนเราที่ทำการสร้างกับคนที่ทำหน้าที่พดุงน่ะคนเราจะทำหน้าที่สองอย่างในขณะเดียวกันได้ไหมทำไม่ได้หน้าที่เป็นกิริยาคุณชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่กิริยาคุณน่ะต้องเกิดมาจากปัฏฐานคือกรณะกรณะเป็นเหตุให้เกิดกิริยะกิริยะน่ะเป็นอาการเป็นกิริยาของกรณะกรณะคือเหตุก็เมื่อกิริยะมีถึง3กรณะก็ต้องพลอยมี3ไปด้วยนั่นก็คือพระเจ้าไม่สามารถอยู่ในฐานะนิตยะถ้าจะอยู่ในฐานะนิตยะแล้วพระเจ้าต้องทำหน้าที่สร้างโลกเรื่อยไปไม่มีหน้าที่พดุงโลกสร้างมันทุกเมื่อเชื่อวันหยุดไม่ได้เพราะนิตยะคือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเพียงในการสร้างเรื่อยไปถ้าจะไม่เอาสร้างพระเจ้าต้องทำหน้าที่พดุงโลกเรื่อยไปจะทำหน้าที่สร้างไม่ได้ถ้าไม่ทำทั้งสร้างทั้งพดุงพระเจ้าก็ต้องทำหน้าที่ทำลายล้างเรื่อยไปจะหยุดทำลายล้างไม่ได้ถ้ามีการหยุดอะวันนี้ฉันสร้างโลกพรุ่งนี้ฉันพดุงโลกมันลืมฉันค่อยทำลายล้างโลกอย่างนี้ก็แปลว่ากิริยาคุณของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเมื่อกิริยาคุณเปลี่ยนแปลงแล้วกรณะอันเป็นเหตุแห่งกิริยานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกิริยาเชียวหรืออุตมามันเปลวไฟกับดวงไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ยเป็นกิริยาดวงไฟเป็นกรณะก็เมื่อเปลวไฟมันวอกแวกวันไหวเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดแล้วไอ้ดวงก็แสดงว่าดวงไฟดวงนั้นอะวันไหวแล้วแต่ลมมาปะทะเดี๋ยวก็วาบสว่างขึ้นมาเดี๋ยวก็ลีจะดับไม่ดับแหลลงไปเงี้ยนั่นก็คือแสดงว่าฐานะของพระเจ้านั้นไม่เป็นนิตยะคือไม่เที่ยงแท้นี่เป็นหลักทฤษฎี3ประการซึ่งปรัชญาชินค้าน ลัทธิที่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างโลกนะลัทธิที่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างโลกนะในสมัยที่นิโครนาตบุตรประกาศลัทธิอยู่แล้วก็ในสมัยต่อมาหมายมุ่งเฉพาะนิกายนยายะลัทธิปรัชญานยายะกับปรัชญาไวยเสสิกะเพราะว่าสองปรัชญาสองสาขานี่เป็นฝ่ายที่ว่าสนับสนุนเรื่องพระเจ้าสร้างโลกอย่างออกหน้าออกตาที่สุดถือว่ามีอีสวนอีสวนคือพระเจ้าคำว่าอีสวนนี่มันต้องไม่เราอย่าแปลว่าพระอีสวนเสมอไปนะคำว่าอีสวนเนี่ยหมายถึงพระเจ้าผู้อิสระอิสระชนผู้มีฤทธิ์อำนาจเป็นผู้สร้างสรรค์บันดาลไม่ได้หมายถึงพระอีสวนเสมอทุกครั้งไปหรอกคำนี้ในบาลีก็เหมือนกันอย่าไปแปลทับศัพท์ว่าพระอีสวนไม่ได้หมายถึงพระอีสวนเสมอพระอีสวนน่ะเป็นเทพเจ้ารุ่นศาสนาฮินดูในรุ่นพุทธกาลน่ะพระอีสวนยังไม่มีฐานะอะไรพระอีสวนยังเป็นพระรุทธพระรุทธหรือว่าพระวะวรุณพระรุทธกับพระวรุณอเมเทวดารุ่นเก่าของพระเวทเนี่ยมารวมกันเข้ากลายเป็นพระอีสวนในสมัยหลังพุทธกาลแล้วหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นคำว่าอีสวนอิสระในบาลีนั่นน่ะเราอย่าไปแปลคำว่าพระอิศวรทับศัพท์หมายถึงอิสระชนมาพูดง่ายๆว่าหมายถึงท่านผู้สร้างโลกแปลอย่างนั้นอภินปรัชญาจึงได้ค้านการสร้างโลกของพระเจ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวมาอีกข้อหนึ่งในศาสนาปรัชญาชินที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าสอนว่าต้นไม้มีวิญญาณข้อนี้แปลกมากในศาสนาชินน่ะถือว่าชีวะนี่มีหลายประเภทชีวะหรือชีวะตมันเนี่ยนะมีหลายประเภทชีวะหรือชีวะตมันนั่นน่ะประเภทหนึ่งเป็นโลกุตระชีวะตมันประเภทโลกุตระคือประเภทที่สามารถแยกตัวเองออกจากความผูกพันของโลกียธรรมแล้วประเภทนี้เป็นเกวริตชีวะตมันหรือชีวะตมันที่ถึงไกวันยภูมิไกวันน่ะคือเท่ากับนิพพานของเรานิพพานของเราน่ะศาสนาเชนก็ใช้คำว่าอัปวัคคะอัปวัคคือความที่ไปถึงมันมีการหมุนกลับอีกอัปวัคคะนี่เป็นนิพพานของเขาเรียกว่าไกวันยภูมิชีวะอีกประเภทหนึ่งเป็นโลกิยะประเภทโลกิยะนี่แบ่งเป็นหลายพวกคือชีวะที่มีสัญญาสูงมีความรู้สึกสัญญาสูงประเภทนี้ได้แก่คนกษัตริย์ดิรัจฉานชั้นสูงชีวะอีกประเภทหนึ่งมีกษัตริย์ดิรัจฉานชั้นต่ำเช่นมดแมลงบางชนิดตัวอะมีบาตัวเชื้อโรคนี่เป็นชีวะชั้นต่ำแล้วก็ประเภทนี้ยังเคลื่อนไหวได้ชีวะชั้นต่ำนี่เคลื่อนไหวได้นะในสัตว์ประเภทชั้นต่ำอีกอย่างหนึ่งชีวะหรือวิญญาณที่มีในต้นไม้ประเภทนี้เคลื่อนไหวไม่ได้ต้นไม้เพราะนั้นศาสนาชินะปรัชญาเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนว่าต้นไม้มีวิญญาณพืชต่างๆมีวิญญาณคือมีตัวชีวะตมันอยู่ในนั้นแต่เป็นชีวะตมันชั้นต่ำเพราะว่ามีสัญญาเบาบางมากไม่เหมือนชีวะของมนุษย์กษัตริย์ชั้นสูงซึ่งมีสัญญากล้าแข็งมีเจตนากล้าแข็งมากเพราะฉะนั้นศาสนาเชนน่ะจึงถือว่าการถอนต้นไม้ใบหญ้านี่เป็นปาณาติบาตไงล่ะเพราะถือว่ามีอาตมันนี่แต่ว่าเป็นอาตมันเป็นชีวะที่ว่าหยาบแล้วก็ไม่ละเอียดสุขุมนะใครถอนต้นหญ้าต้นไม้ถือเป็นสินขาดเท่านั้นแหละนี่ทางธรรมพุทธเราไม่ถือรุนแรงแม้พระบุญในของพระก็ไม่ใช่เพราะเป็นเพราะเหตุที่ว่าต้นไม้ที่ห้ามไม่พระถอนผ้าของเขียวเนี่ยไม่ใช่เพราะเหตุที่ว่าต้นไม้มีชีวะอย่างศาสนาเชนเขาสอนหรอกนิโครนาตบุตรก็สอนบอกว่าต้นไม้มีวิญญาณมีชีวะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นใครทำลายต้นไม้ก็ถือว่าบาปว่างั้นในปัญหาเรื่องนี้น่ะทางศาสนาพุทธก็แก้ไปแก้ในเรื่องนี้ว่าธรรมดาเรื่องพืชกับสัตว์หรือคนนี่น่ะมันมีไอ้กริยาต่างกันคือว่าคนเราเนี่ยมันมีสัญชาติคนเรานี่นะมีทั้งสัญชาติกริยาที่ดีฝรั่งก็เรียกว่ารีเฟล็กซ์เนี่ยสัญชาติกริยาอย่างหนึ่งแล้วก็มีเจตนากริยาฝรั่งก็เรียกว่าโวลันทารีแอคชั่นอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยคนกษัตริย์ชั้นสูงน่ะมีพร้อม2 อย่างสัญชาตกิริยาน่ะมีได้ในพืชในก้อนในพืชในต้นไม้มีได้แต่เจตนากิริยาหรือโวลันทารีแอคชั่นน่ะพืชกับต้นไม้มีไม่ได้มีเฉพาะคนกษัตริย์ซึ่งมีวิญญาณขันธ์นั่นเองที่จะมีเจตนากิริยาคือโวลันทารีแอคชั่นได้เพราะฉะนั้นการที่ต้นไม้อย่างต้นมะยราบคนไปถูกเข้ามันรู้จักขอใบหนีขึ้นมาเงี้ยอาการเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นเจตนากิริยาคือว่าเป็นสัญชาตกิริยาคือเป็นรีเฟล็กของมันในเมื่อเกิดการเซนเซชันคือการกระทบระหว่างประสาทต่อประสาทแล้วก็จะต้องเกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะอาการที่การเกิดปฏิกิริยาขึ้นมานี่เราเรียกกันว่าเซนเซชันในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นพุทธมติจึงถือว่าคนกับสัตว์ชั้นสูงเท่านั้นเองที่จะมีเจตนากิริยาสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยเจตนากิริยาก็ไม่มีเช่นพวกตัวเชื้อโรคตัวอะมีบาเนี่ย เราถือว่ามีแต่สัญชาตกิริยาซึ่งสัญชาตกิริยามีการสืบพันธุ์เป็นต้นมีการดูดหาอาหารอย่างต้นไม้เนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆมีการดูดออกซิเจนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีการดูดหาอาหารรู้จักหลบแดดรู้จักหลบที่ทำมาหากินรู้จักหลบหาที่มุงบังต้นไม้2ต้นปลูก2ชนิดปลูกเคียงกันก็ต่างคนต่างแก่งแย่งใครสูงความเป็นต้นสูงกว่ากันเพื่อที่จะหาอาหารอาการที่ต้นไม้มีกิริยาอาการเช่นนี้ทางชีววิทยาเขาถือว่าเป็นอาการรีเฟล็กของมันคือเป็นสัญชาตกิริยาของมันอาการที่เป็นรีเฟล็กของมันเนี่ยไม่ประกอบไม่มีจิตใจไม่ประกอบด้วยเจตนาไม่เหมือนคนกับสัตว์ชั้นสูงที่มีอาการเจตนากิริยาคือ voluntary action อยู่ในตัวคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจะกินอาหารเราไม่กินก็ได้จะกินก็ได้ต่างกับต้นไม้ต้นไม้เอาน้ำราดไปทั้งเช้าสายบ่ายค่ำมันก็ดูดหมดทั้งนั้นนะต้นไม้เนี่ยแต่คนเราไม่อย่างนั้นคนเราเนี่ยเอาอาหารมาตั้งไว้หิวแทบจะขาดแกล้งไม่กินเสี้ยมือหน้าก็ได้อาการที่คนเราเจออาหารแล้วไม่กินเนี่ยอาการนี้เป็นเจตนากริยาเป็น voluntary action แต่ต้นไม้มันมีเจตนากริยามันมีแต่สัญชาตกริยาเพราะฉะนั้นใครเอาอาหารไปให้มันเอาปุ๋ยใส่ให้มันเอาอาหารเอาน้ำไปรดมันรดจนกระทั่งน้ำท่วมต้นเลยมันก็ดูดขึ้นมาอย่างนั้นแหละมันไม่มีทางที่ว่าฉันพอละฉันไม่กินละฉันอิ่มละอาการชนิดของมันไม่มีเพราะฉะนั้นทางชีววิทยาจึงไม่ถือว่าต้นไม้เนี่ยมีวิญญาณไม่ถือว่ามีเจตนากริยาคือ voluntary action ถือว่ามีแต่สัญชาตกิริยาคือ reflex เท่านั้นเองแต่ว่าในศาสนาชินเป็นศาสนาสอนว่าต้นไม้เนี่ยมีชีวาตมันแต่เป็นชีวาตมันชั้นต่ำมากเป็นชีวาตมันที่ไม่ประกอบด้วยสัญญาอย่างละเอียดเหมือนกับคนกษัตริย์ชั้นสูงนี่ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างชินมติกับพุทธมตินะครับอันนี้อีกข้อนึงสำหรับในแง่ปฏิบัติในปรัชญาชินนั้นการปฏิบัติของเขาก็คือว่าสอนหลักการที่สำคัญ3ข้อคือ1เรียกว่าสัมมาทัศนะเที่ยวกับสัมมาทิฏฐิในศาสนาพุทธเราแต่สัมมาทิฏฐิในศาสนาพุทธน่ะเล็งถึงการเห็นอริยสัจในศาสนาเชิญน่ะหมายถึงการเล็งเห็นว่าชีวาตมันในตัวเราแต่ละคนนี่มีชีวาตมันไม่เหมือนกันในตัวเรานี่น่ะแท้จริงเป็นภาวะเดิมบริสุทธิ์ชีวาตมันนี้บริสุทธิ์อย่างยิ่งทีเดียวบริสุทธิ์มาก่อนเป็นอมตะมาก่อนแต่ด้วยความโง่หลงอวิชชานี่มาถูกกิเลสเคลื่อนบังภายหลังเพราะนั้นการที่บุคคลสามารถแยกชีวาตมันออกจากกิเลสได้น่ะอาการนี้เห็นแจ้งได้อย่างนี้เป็นสัมมาทัศนะเห็นว่าตัวฉันเองนี่เป็นมีตัวตนที่เที่ยงเป็นทิพย์เป็นอมตะอยู่ในตัวแต่ถ้าเอิญมาผูกพันกับโลกียธรรมแล้วก็เห็นได้อย่างนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายต่อโลกียธรรมแยกตัวเองออกจากโลกียธรรมเสียอาการที่เห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทัศนะนี่ประการหนึ่งประการที่สองสัมมาญาณะปฏิบัติประการที่สองเรียกสัมมาญาณะคือญาณทัศนะที่เห็นแจ้งแทงตลอดในข้อที่ว่าชีวาตมันนี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากโลกียธรรมแต่พระเอิญมาปนกับโลกียธรรมเหมือนกับน้ำปนกับน้ำนมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมีคนจึงต้องแยกน้ำนมออกจากน้ำแยกออกคนละส่วนเลยแยกน้ำนมออกจากน้ำได้การที่แยกน้ำนมออกจากน้ำได้น่ะก็ถือว่าเป็นการที่แยกชีวาตมันออกจากโลกียธรรมได้ญาณทัศนะที่เห็นไปอย่างนี้เป็นสัมมาญาณะประการที่3สัมมาจริตะคือความประพฤติชอบการประพฤติชอบความประพฤติชอบเนี่ยปรัชญาชินได้วางไว้เยอะแยะกายกองพารณาวันนี้ก็ไม่จบเอากันย่อๆข้อแปลกๆบางข้อคือว่ามีอยู่ในจำนวนนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าอิริยาสมิติข้อนี้ประหลาดที่สุดที่เป็นเหตุให้มีกายลัทธินี้เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคอิริยาสมิติคือว่าต้องระวังทุกอิริยาบถจะหายใจจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนต้องระวังไปหมดกลัวอยู่เหยียบตัวชีวะตายเพราะต้นไม้ก็มีชีวะก้อนอิฐก้อนดินก็มีชีวะทั้งนั้นระวังไปหมดต้องระวังตัวแจทีเดียวนักบวชมีกายชินที่เคร่งๆจึงต้องมีผ้าขาวคุมปากคุมจมูกกลัวจะสูดตัวเชื้อโรคตายหรือตัวจุลินทรีย์ในอากาศเข้าปากเข้าจมูกตายที่วันนี้อย่าไปเข้าใจว่าเขามีอนามัยนะไม่ใช่นะไม่ใช่อนามัยไม่ใช่แบบแปลว่าเขามีสุขภาพสุขวิทยาดีสุขาภิบาลดีรู้จักอนามัยไม่ใช่อนามัยที่เอาผ้าขาวปิดปากปิดจมูกนะไม่ใช่เกี่ยวกับอนามัยหรอกเกี่ยวกับว่ากลัวจะไปทำลายตัวชีวะที่อยู่ในบรรยากาศตายนี่กลัวแบบนี้การที่จะไปไหนก้าวหนึ่งมีไม่กวาดทำด้วยหางนกยูงคอยกวาดพื้นดินข้างหน้าที่กวาดนั่นไม่ใช่อื่นไกลกลัวไปเหยียบถูกสับเล็กๆตายกวาดให้มันหนีซะก่อนแต่ไม่ยักเฉลียวใจว่าไอ้ที่กวาดนี่บางทีก็ถูกมันตายเหมือนกันไอ้ที่กวาดเนี่ยไอ้ตอนนี้ไม่เฉลียวฮะมาเฉลียวตบไม่ได้ก้าวไปก้าวนึงกวาดทีนึงก้าวไปก้าวนึงกวาดทีนึงกวาดแทบๆไปทีนึงเอาละครับวันนี้ก็เห็นจะได้เวลา